така прошката. Прошката е една тема, която макар да може да се говори, тя да бъде централна тема, но всъщност тя би трябвало да присъства във всяка една проповед, във всяка една служба би трябвало да се говори за прошката, защото както днеска като си говорихме за талантите и да си спомена, че има един талант, който Господ винаги ти, на всеки един, той го дава задължително. А най-малкото, което можеш да вземеш от Бога, това е прошката в Исус Христос. Тоест, това започвам, нали? И фактически ти, ако този един талант не го употребиш, си изгубен. Значи ние би трябвало всеки път да си говорим за прошката. Всеки път, когато споменаваме Исус Христос, ние уточняваме за какво точно става дума. Но днес ще говорим така само за прошката, защото тя има един отзвук. Тя има една прошка, която е към нас и след това следва нещо друго. И така четем в Матей 6 глава 9 до 15 стих. Те го питат как се моли. Исус Христос им обяснява как да се моля. И им дава молитвата Отче наш. А вие се молете така. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое царството и силата и славата до вековете. Амин. Защото ако вие простите на човеците съгрешението им, той небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите човеците съгрешението им, той и вашият Отец няма да прости вашето съгрешение. И така до 15-ти четем, виждаме, че тук на това място Исус Христос пояснява молитвата, която дава. И в неговото обяснение прошката взема основно място в тази молитва. Значи ние когато прочетем цялата молитва, когато я казваме, в нашето съзнание, в нашия ум, прошката трябва да бъде в центъра на тази молитва. Тя трябва да бъде във всяка една наша молитва. Тя е най-важният елемент в тази молитва, дори в тази Отче наш, която Исус Христос ни дава. Той казва, ако вие не простите на човеците съгрешението им, той небесният ви Отец не ще прости на вас. Ако вие простите, той ще ви прости, но ако не простите, той вашия Отец няма да прости вашите съгрешения. Така, когато ти започнеш да се молиш, ти казваш на Господ, прости ми, както и аз вече простих. Има едно друго място, където казва, ако имаш нещо с брат си, някакъв спор и си тръгнал да принасяш жертва в храма, това е в Стария Завет, оставяш си дара и се връщаш и отиваш да се разбереш първо с него и тогава се принасяш дара. Значи, аз трябва да се помоля сега да имам мир. Опа, ама аз нямам мир с кой си. Отиваш първо да си имаш мир с него, за да можеш да се помолиш да имаш мир с Бог. Същото казва, че става изключително значение. Ако ти прощаваш, просто ще ти прости. Ако ти не прощаваш, просто няма да ти прости. Сега ще отворим на Псалм 32. Славянски 31. Давидов псалм. Поучение. Блажен оня, чието престъпление е простено. Чието грях е покрит. Блажен оня човек, комуто Господ не вменява беззаконие. И в чието дух няма изман. Когато мълчах, овехтяха костите ми, от охкането ми всеки ден. Понеже денем и нощем ръката ти тежеше върху мен, влагата ми се обърна на ляпна суша. Признах греха си пред тебе, и беззаконието си не скрих. Рекох, ще изповядам Господу престъпленията си. И ти прости вината на греха ми. За това нещо нека ти се моли всеки благочестив на време, когато може да се намери то. Наистина, когато големите води преливат, те няма да достигнат до него. Ти си прибежище мое, ти ще ме пазиш от скръб. С песни на избавление ще ме окръжаваш. Аз ще те вразумея и ще те науча пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам,
Ето върху тебе ще бъде окото ми, каза Господ. Не бивайте като кон или като мъска, които нямат разум, за чието челюсти трябва оглавник и узда, за да ги държат, иначе не биха се приближавали при тебе. Много ще бъдат скърбите на нечестивия, но онзи, който уповава на Господа, милост ще го окръжи. Веселете се в Господа и радвайте се, праведници, и викайте с радост всички, които сте с право сърце. Амин. И така, както ви казах, прошката, тя има две страни. Едната е прошката, която ние получаваме, другата е прошката, която ние даваме. Нали? И ние трябва да внимаваме, много на прошката, която получаваме. Защото тя е нашата сила за прошката, която даваме. Ние трябва да разбираме прошката, която получаваме. Как получаваме прошка от Бога? Какво трябва да направим, за да бъдем простени? Да. Трябва да признаем греха си и да изповядаме Господа престъплението си. Има ли още нещо, което трябва да направим? Да изповядаме Господа престъплението си. Нищо друго. И ако внимаваме, ще видим, че какво иска Господ, за да послужиш престъплението си? Трябва ли да си изплатиш всичките дългове? Трябва ли да върнеш всичко, което си взял? Господ иска да си признаеш какъв, за да ти го прости на тебе. После може онзи, на който си му взел нещо, да дойде да си го поиска, за да трябва да му го върнеш. Но Господ ти прощава, когато се покаеш, когато си изповядаш какъв. Да си изповядаш означава да си признаеш. Нали? Покаянието е по-комплексен елемент, нали? Но в него има това признаване на твоя грях. Ти да съзнаваш греха си, го признаваш, че казваш не вече аз. Няма да крия греха си повече. Аз го изявявам, аз го казвам, да, моя грях. Аз съгреших пред Господ и пред човеците. И ти прости вината на греха. За това нещо нека ти се моли всеки благочестив на време, когато може да се намери то. Наистина, когато големите води приливат, те няма да стигнат до него. И така ние всеки път трябва да внимаваме, да не ги изместим нещата. Да не започнем да искаме от Господ да ни прощава и да ни води заради нещо друго, а не заради своята милост, а не заради това, което той неговото желание към нас, неговата любов към нас, да ни прощава и да ни избавя. И сега малко за продължаваме нататък за другата част на прошката в Матей 18 глава. Четеме от 21 до 35 стих. Тогава Петър се приближи и му рече: Господи, доколко пъти като ми се греши брат ми да му прощавам? До 7 пъти. 7 е много. Според Петър вече това беше голяма вълда. 7 пъти. Исус му вика: не, 7. Не са 7. Не ти казвам до 7. До 70 пъти по 7. Искам да ви кажа, че тук има едно изкушение. И аз не знам някой от нас някога да каже: а не, аз никога не съм се изкушавал в този. Според мен, ако някой казва така, не е много сигурен, че е. До 70 пъти по 7. Представяш ли един човек, който ти прави номера 70 пъти по 7? И ти му прощаваш 70 пъти по 7. И продължаваш да го обичаш по същия начин, както е било преди 490-я път. Не мога да си го представя, нали? Обаче, защо Господ го каза? Той го каза точно така, както отец иска да го каже. Ние иска, трябва да разберем, защото той казва 7 пъти по 70. Защото 7 можем да си го представим. 7 ще изтискаме зъби и ще му простим и на 7-я път. Ма 70 по 7 пъти, може да си представите физиономията на Петър. 70 пъти по 7. Аз съм много. Това е прекалено. Трябва ти нещо друго. Трябва ти някаква друга логика, трябва ти някаква друга сила, не твоята човешка, за да можеш 60 пъти по 7 да пътиш, нали? Господ ти я дава. Господ ти я дава. Преди да му обясни всичко, той му каза една притча. Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си. И когато започна да преглежда, докараха при него един, който му дължеше 10 000 таланта, което като при мен има скоба и пише равно на 60 000 злата, 60 милиона златни лева. Нека да ги напишем 60 милиона. Ти има дължиш на някакви 60 милиона. И ги нямаш. И нямаш как да ги вериш. И понеже нямаш с какво да заплати. Как е прехвасал тези 60 милиона? Нали само можем да предполагаме, но в крайна сметка той няма нищо. Няма някакъв имот. Няма с какво да ги върне. И понеже нямаше какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му и всичко, що имаше, за да си плати дълга. Тогава слугата падна, кланяше се и каза: Господаре, имай търпение към мен и ще ти платя всичко. И господарят му този слуга, понеже го жалеше, пусна го и му прости заедно. Но този слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше 100 пеня за равно близо на 90 лева златно. Хвана го и го душеше и каза: плати това, което ми дължиш. Затова служителят му падна, молеше му се и каза: имай търпение към мене и ще ти платя. Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница да лежи докле и плати дълга. А съслужителите му, като видяха станалото, твърде много се скърбиха, дойдоха и казаха на господаря си всичко, що бе станало. Тогава господарят му го повика и му каза: нечестиви слуго, аз ти простих целия онзи дълг, понеже ми се примоли. Понеже ми се примоли, аз ти го простих. Нямаше друго достоинство в тебе. Щях да те продам и тебе, да си взема някакви пари. Поне. Но понеже ми се примоли, аз ти го простих. Не трябваше ли ти да се смилиш за съслужителя си, както и аз се смилих за теб? И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават, докле изплати целият дълг. Така и моят небесен отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брат си. Така. Това е същото, което пише в Матей 6 глава 14. Защото ако вие простите на човеците съгрешения, той небесният ви отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците съгрешения, той вашия отец няма да прости вашите съгрешения. И в тези стихове, в 14 и 15 стих на 6 глава на Матей, има едно нещо, което още липсва. То не е добавено. То го няма в молитвата. То става малко по-късно и ние го разбираме малко по-късно. Апостоли. Ние го разбираме на готово сега, защото всичко е минало. Има едно нещо, което става преди това. Ти да си в състояние, когато прощаваш, Господ да ти прощава, когато не прощаваш, Господ да не ти прощава. И това, което става преди това е, че ти преди това имаш един дълг към Бога. И Господ ти го прощава. Защото си му се примори. Защото си признава прегрешението си. И ти няма с какво да го платиш на Бог, това, което си му съгрешил. Ти няма с какво да му платиш. И понеже му се молиш, да ти прости, той ти прощава. Това е което става преди това. И след това ние влизаме в тази ситуация, в която ако ние продължаваме, ако ние разбираме на каква основа днес сме простени, ние живеем така, сякаш ние сме простени по благодат. И ще си останем в тази благодат. Никой не може да ни измъкне от нея. Но ако ние престанем да живеем в тази благодат, ние я пренебрегнем, не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя си? Както аз се смилих за теб. Господ иска да прощаваш 70 пъти по 7. Когато той ти казва защо трябва да прощаваш 70 пъти по 7, но всъщност цифрата 70 пъти по 7 става малка. По човешки тя изглежда много голяма. Когато ти се опитваш да се напънеш със собствени си и да прощаваш, това е невъзможно, повярвайте. Преживял съм го много пъти. Не можеш да прощаваш много пъти. За едно и също нещо. И мен ти кажа, е, може да продължава така. Това, което Господ прави в теб, в твоя живот, и между другото, нашето взаимоотношение с Него много често такива един, много често правим едно и също нещо и Той ни прощава. Без да ги бори. Неговите взаимоотношения с нас, те не са базирани на това колко пъти. И това е невероятно. Защото милостта, тя не мее. Тя не е заслужена. И ние трябва да я приемем, ние трябва да я усвоим тази милост, която Господ има. Да разберем, че според Неговата, според Неговия закон, според който закон ни се спасяваме, няма значение колко пъти си съгрешил. Щом се помолиш да ти се прости, щом признаеш греха си, получаваш. Прошло. И така, когато дойде при тебе, брат, тук в Матей Петър, когато го пита, той пита колко и да му прощава, но мисля, че на друго място казва, като, нали, като дойде и поиска да му проста, колко пъти да му проста. Т.е. когато човек дойдва при тебе и ти казва, моля те, прости ми. Въпреки, че не го пише тук в смисъл на всичко това, което четем, знаем, че е точно така. И когато ти се примоли, ти му прощаваш. Защо му прости, бе? Защото ми се помоли. Защото ми се помоли. Защото каза, съжалявам. Съгреши. Но той пак ще го направи. Добре ли, ама дойде и ми каза, че съжалява. И ми се помоли. Прощавам му. Защо му прощаваш? Защото и Господ на мен така ме прости. Защото аз като отида днеска при него, и му кажа, Господи, съжалявам, той не ми каза, а, спомниш си колко пъти идва при мене вече. Той ни го казва това. И никога няма да ти го кажа. Слава на Бога. Слава на Бога.
Нещо да попитам.
Да?
За прощаване, когато не са ни молили за прошка. Защото ние можем да се спомним, че сме били много настървени от някои, който нямаме физическа възможност да се срещнем, да кажем, той преди много години ни е наскърбил и ние можем да носим в себе си така обидата. Но ние можем, независимо, че не го виждаме и нямаме шанс да го срещнем, ние можем да му простим, независимо от това. Така както Христос казва за войниците, да им прости Отец, защото те не знаят какво вършат тия, които го
измъчват. Ти знаеш много бързо въпрос, следващия стих е това.
Извинявай, не съм го прочел.
Обаче важно, че ще сме в нали, на същата писта.
Да, извинявай.
Нали, в Лука 23 глава, 33 и 34 стих. И като стигнаха на място наречено Лобно, там раснаха него и злодеците, един от дясно, а други от ляво. И Исус каза, Отче, прости.
Не го бях прочел.
Защото не знаят какво правят. Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Можем да поговорим малко повече за това, нали, че има неща, които човек ги прави, съзнавайки какво зло прави. Има неща, които той ги прави без да съзнава какво зло прави. Днес си говорих с Роси, например, че има едно такъв вид, то не е заболяване, то е така, как се нарича това?
Троб до персоналитет.
Човека има такъв мироглед, нали, такъв свят живее. Той абсолютно игнорира страданието на околните и това, което той им причинява. Нали, антисоциален тип се води. И много често тия хора попадат в тая категория. Ти трябва да им простиш, защото те просто не разбират какво правят. Те не могат да видят себе си в други. Не могат да видят, че както на тях им е зле, когато някой им прави нещо, по същия начин, когато те правят на някой нещо, на него му е зле. Има други обаче, които съзнават злото, което вършат, и те го вършат нарочно. И тук има едно нещо, което трябва наистина да го поставим много ясно. От нас Господ иска да прощава. Но той си има отделен бизнес с тези хора, които съзнателно вършат това, което знаят, че не бият. Но нашата работа не е да съдим, нали? Не е да претегнем тези неща, защото Господ е той, който претегне сърцата. Така че дори да знаеш, че човека нарочно върши нещо лошо, ти не задържи в себе си нали, гнева, не задържи в себе си обидата. Постави ги, пусни ги по водата. Псалма, който почетохме преди нали, да започнем, той говори също за тези неща. И той казва, внимавай, разсъждавай за утрешния ден. Виж, че този, който днес живее така, неговият утрешен ден е неописуем, е ужасен. А ти ще си измъкнеш. И само така казва. Дори какво беше да дадат големи води пак, той ще бъде опасен. Така че в Бога за тези неща, в отговора на твоя въпрос, ние имаме едно чудно нещо. Когато днеска някой върши съзнателно нещо лошо, ти можеш в Исус Христос да намериш сила да търсиш да му помогнеш да се срещне с Исус Христос и да се спаси. Защото колкото и да е зъл днеска, колкото и да е зъл днеска, утрешният му ден ще бъде ужасен. И ако той може да се избави, на небето ще има радост за него. Знаете как пише? На небето има повече радост за един грешник, който се кае, отколкото за 99 прави. И това ние го имаме само в Исус Христос. Да видим, че ако този злия днеска се обърне, ще има радост на небето за него. И да направим нещо по въпроса. Този злия да се обърне. Това по естествения човек не може да го направи, повярвайте. Това е ненормално. Просто човек нормално не разсъждава по този начин. Ние разсъждаваме така. Той е свършил беда, трябва да си плотни. Обаче, понеже сме мъдри, и Господ ни е дал мъдрост да разсъждаваме, ние виждаме, че ако ние разсъждаваме така за Него, тогава трябва да разсъждаваме така и за себе си. Това е мъдрост, която само ние имаме. Повярвайте, няма друго същество на земята, което да разсъждава по този начин. Само човека прави обратната връзка, вижда в себе си, в другия и другия в себе си. И ти, когато разбереш, че ако ти осъдиш ближния си, Господ ще осъди теб. Господ не може ти прости на тебе, защото ти не прощаваш. Тогава ти разбираш, че ти имаш нужда. Ти имаш нужда да прощаваш заради себе си. За да оцелееш, за да оздравееш, за да се спасиш, за да оживееш. Ти имаш нужда да прощаваш. И ние просто трябва да се научим да прощаваме. Човек е направил нещо лошо, искал е да направи нещо и е успял. И ми е гадно. Но аз трябва да му простя. За да бъда жив. За да може онова, което Исус прави за мен, да даде плод. Защото ако аз не се науча да прощавам, всичките му мъки за мен отиват на празно. Всичките му мъки на кръста отиват за празно за мен. За някой друг ще дадат плод, но за мен не. Колосияни 2 глава 13. И на вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенци и необрязаници плътско и тъкво, вас са живи с него, като прости всичките ви престъпления. Господ, как те съживява? Той ти прощава. Той унищожава резултата от грехта в твоето тяло. Твоето тяло вече не е поробено от греха. То продължава да е мъртво заради греха, обаче вече ти не си поробен от греха. И ти си съживен с него. Обаче, живота е това. Живота, който имаме в Исус Христос, е прошката, която имаме в Него. И тази прошка ни трябва да я живеем. И фактически, Той ти прощава греховете. И тази прошка трябва да влезе в теб. Тя трябва да влезе в теб и да остане в теб, защото това е твой живот. Ти така си жив, чрез тази прошка. В 1 Йоанново, 1 глава, 8 до 10 стих, ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бог лъжец и Неговото Слово не е в нас. И така, първо, всички ние имаме нужда от прошка. Няма тая притча за 99 праведника и за единия грешник. Понякога път, като я четеш, или аз като я чета, понякога си викам, откъде ще ги намери тия 99 праведника? Дето нямат нужда от покаяние. Освен ако вече не са се покаяли, нали, преди това, и сега няма нужда от покаяние. Но няма такъв дето да няма нужда от покаяние. Той казва, ако речем, че нямаме грех, лъжим себе си, истината не е в нас. Никой не може да каже за себе си, че няма грех спрямо Бога. Ако изповядаме греховете, ако само изповядаш греховете, ако само признаеш ситуацията си пред Бога, че Той е направил всичко за тебе, Той се грижи всеки ден за тебе, а ти през цялото, през по-голяма част от живота си просто си нехаял за това нещо. Не застанеш пред Него и го помолиш за милост. И Той е готов да ти даде. Ще отварим още един псалм. 25. Към Тебе, Господи, издигам душата си. Боже мой, на Тебе съм уповала. Да не се посрамя, да не тържествуват неприятелите ми над мен. Наистина, никой, който чака Тебе, няма да се посрамя. Оние ще се посрамят, които без причина постъпват коварно. Направи ме, Господи, да познаем пътищата и научи ме на пътеките. Води ме в истината си и учи ме, защото Ти си Бог на спасението ми. Тебе чакам цял ден. Помни, Господи, благите си милости и милосърдите си, защото са от века. Не дей помни греховете на младостта ми. Нито престъпленията ми, помни ме, Господи, според милосърдието си и заради благостта си. Господ е благ и праведен, затова ще научи грешните на пътя си. Ще води кротките с правда и ще научи кротките на пътя си. Всичките пътеки на Господа са милосърдие и вярност към ония, които пазят завета му и избавлението му. Заради името си, Господи, прости моето беззаконие, защото е голямо. Бои ли се човек от Господа, Него Той ще настави кой път да избере. Душата ми ще живее в спокойствие. Душата му ще живее в спокойствие и потомство му ще насети земята. Интимното благоволение на Господа е с ония, които му се боят и ще им покаже завета си. Не дей помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми. Помни ме, Господи, заради хубавите неща, които съм правил в живота си. Няма такова нещо. Човека не може да застане пред Бога и да говори така. Единственият му шанс е да каже това, което Псалом Павеца казва. Според милосърдието си и заради благостта си. Амин. Когато заставаме в молитва, когато искаме от Бога, когато се надяваме Господ да бъде милостив към нас, и трябва да разберем, че това е единствено. Милост. Милост. Незаслужена милост от Бога. Но, днес говорим за прошката. Днес говорим за това, че Господ ни е простил всичките грехове по милост. Не заради нас, не защото има нещо в нас, а защото Той ни обича, защото Той казва, ще води кротките с правда. Не, в 8 стих Господ е благ и праведен, затова ще научи грешните на пътя си. Това е стария завет. Давид, 25-ти псалм. Господ ще научи грешните на пътя си. Това е невероятно. И такъв е нашия Господ. И така днес идва един грешен при тебе. И какво правиш? Според този стих на 25-ти псалм, ти трябва да го научиш на Божите пътища. Трябва да му покажеш Божите пътища. И какво трябва да му покажеш? Какви са Божите пътища? Трябва да му покажеш милост. Нали това си говорихме днес? Какво правиш с зле човек? Купуваш му нещо, правиш му подарък. Това иска Господ. Да му покажеш милост, да му покажеш Божия път, да го научиш какъв е Господ всъщност. Защото докато той смята, докато грешният човек, докато злият човек смята, че добрият човек получава за доброто, което прави, а злият човек получава за злото, което прави от Господа, той няма причина да отиде при него. Него е страх. Защото ще отиде при Господа и Господ ще го осъди. Трябва някой да му каже, не бе, Господ не е такъв. Господ знае, че ти ще умреш, така ли е. Но Господ иска да се спасиш. Господ иска да ти покаже милост. Трябва някой да отиде да му каже. Трябва някой да му го покаже. Затова ние имаме тази сила в Бога. Никой друг я няма. 7 пъти по 70. 700 по 700. Няма никакво значение. Защото за милостта няма значение. Тя не мри. Защото е важно накрая, кой къде ще бъде. И накрая цяла вечност. Не е 7 по 70. Не е 7 милиона по 7 милиона. Е цяла вечност. Ние не знаем колко. Това число не го познаваме. Имаме си един символ за безкрайност. Но той е само за да ни помага в неразбиране. Не можем да го осъзнаем безкрайността. Тя не е по силата на ума. И като отивате в Матей 10 глава 7-8 стих, като отивате, проповядвайте. Проповядвайте като отивате. И казвайки, небесното царство наближи. Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокашени очиствайте, бесове изгонвайте. Даром сте приели, даром давайте. Даром сте приели прошка, даром давайте. Колко ми струва да простя? Господ ти казва, нищо не ти струва да простиш. Даром си приел прошка, даром давайте. Колко пъти мога да давам даром? Безкрайно. Няма граница. Аз не губя нищо. По-скоро губя, когато не прощавам, нали? Римляни 3 глава 23-26 стих. Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром, чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, което Бог постави за милостивение чрез кръвта му посредством вяра. Това стори, за да покаже правдата си в прощаване на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълго търпеше. За да покаже, казвам, правдата си в настоящото време, да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исус Христос. В Исуса. И така, при малко бяхме Бог направи път. Бог изпрати сина си да се роди в Битлеем юдейски, в една кошара, да сложиха в едни ясли, защото нямаше къде друго да го сложи в сламата. И той живя на земята 30-30 години, за да може да дойде момента, в който да бъде разпънат и да умре за нашите грехове. Господ ни гледа в нашето състояние, това, което правим, начинът, по който живеем. И ние имаме нужда да ни покаже милост. Има нужда да ни спаси. Обаче ние не можем нищо да направим. По никакъв начин не можем да променим ситуацията. Ние не можем с нищо да спечелим благоволение и да придобием прошка. Единствено, трябва нещо да се направи, за да се плати този дълг. Господ, който иска ти да се спасиш, той плаща дълга. Нали? Ние говорим за прошката, за това, че тя е дар, обаче в същото време ние съзнаваме пределно ясно, че нашата свобода е платена. Тя е платена с нещо. Тя е платена с кръв. Нали? В смисъл, да не би някой да ги сложи нещата на нулева позиция и няма значение. И прощаваме си вече, нищо няма значение. Греха има значение. Господ не оневинява виновни. Господ прощава беззаконие. В смисъл, греха си остава толкова зло, толкова лошо нещо в неговите очи, колкото е бил винаги. Просто Господ го плаща. И това плащане е да. Нали? Ти имаш нужда да от нещо, нямаш пари да го придобиеш. И той идва и го плаща вместо теб. то струва също толкова пари. Но ти го получаваш дар. И тук разликата е огромна. И това нещо не бива да... В нашата глава не бива да нещата да се изместват от това. Че грехът е страшен. Това, което ни довежда до смърт, цената, която трябва да се плати, е страшна. И никой не може да я плати. Това го пише още в Стария Завет, в Йов, мисля, че го пише. Той казва, ако някой си мисли, да, че може да изкупи душата си, трябва да се остави от това нещо. И в псалмите го пише, ще ви го намеря. Просто защото цената за душата е толкова голяма. Човек не може да. Трябва да се остави, просто да не си мисли, че е възможно. Но Господ е плаща тази цена. И ние едновременно знаем, че сме придобили даром. И едновременно знаем, че цената е много висока. Гледаме Исус Христос на кръста и виждаме колко е висока цената. Учиме се кой е Той във всъщност. И виждаме, че този, който Той е във всъщност, същия този виси на кръста за нас. И тогава разбираме колко още по-висока е цената. И тогава се смиряваме още повече. И разбираме колко велика е всъщност и милостта на Бог. И тогава нашата прошка може да стигне до небето. За нашата прошка тогава няма граници. Защото оня, който те призовава да прощаваш, той ти показва цената, той ти показва колко е невероятно това, което придобиваш. И ти си способен. Вече цифрите няма за.